Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Četvrtak je 6. juni. Vijesti dana. U frontalnom sudaru vozova u Češkoj, četvoro mrtvih, više od 20 ranjenih. Desetine mrtvih u izraelskom napadu na školu Agencije UN-a za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze. Španija želi da se pridruži optužnici protiv Izraela za genocid u Gazi. Posljedice po zemlje koje naoružavaju Ukrajinu za napad na Rusiju, navodi Kremlj. Izborna komisija BiH odobrila SDS Volja naroda učešće na lokalnim izborima u oktobru. Katalonska stranka traži od Španije da prizna Kosovo. Zemlje Kvinte, Evropske unije i OSCE-a žale zbog odluke vlade Kosova o eksproprijaciji na sjeveru. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon Brčko distrikta, djeca rođena nakon ratnih silovanja počela su ostvarivati prava kao civilne žrtve rata i u Federaciji BiH. Ajna Jusić o tome kaže.
Jeste neki oblik pravde, jeste jedna jasna poruka da je ova kategorija ljudi bila bespotrebno obespravljena, bespotrebno nevidljiva.
Prvo tijelima, a onda pravnim oruđem. Tako se mještani Bistrice kod Prijedora već godinu dana bore protiv kopanja uglja u ovom selu. Mještanin Zoran Ninić.
Svi su pali na tom ispitu gdje su između Republike Srpske, odnosno njenih prirodnih bogatstava i njenih građana i druge strane tajkuna i takozvani biznismena, oni izabrali tajkune i biznismena.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40 ljudi je poginulo, 73 je ranjeno u napadu izraelske avijacije na školu Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze, saopštili su zvaničnici Palestinskog ministarstva zdravlja. Prenosi Zoran Glavonjić.
Palestinski zvaničnici objavili su da je među ubijenima 14 dece i 9 žena. Spavali smo kada je raketa pala. Poginuli su oni koji su bili na drugom spratu, a povređeni su bili na prvom. To je sve što smo vidjeli. Rekao je jedan od očevidaca, Palestinac Abu Zuhri Abu Daher. Sa druge strane, vojska Izraela saopštila je da je napala tu lokaciju jer je u njoj bilo 30 boraca Hamasa islamskog džihada i da je većina njih ubijena. Ne znamo za civilne žrtve u napadu, rekao je potpukovnik izraelske vojske Peter Lerner. Izraelske snage navele su i da su pre napada preduzele niz koraka da zaštite civile. Izrael lažima pokušava da opravda sopstveni zločin, saopštila je palestinska vlada pod upravom Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Škole Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze služe kao skloništa lokalnom stanovništvu od kada je 7. oktobra počeo rat sa Izraelom, posle napada Hamasa na njegovu teritoriju. Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF saopštio je da 9-10 dece u Gazi nema dovoljno hrane koja bi im osigurala zdrav rast i razvoj. Višemesečni rat i ograničenje dostave humanitarne pomoći urušili su prehrambeni i zdravstveni sistem, što je rezultiralo katastrofalnim posljedicama za decu i njihove porodice, navaje UNICEF. Skoro 37.000 Palestinaca ubijeno je, više od 83.000 ranjeno u pojasu Gaze od početka izraelske ofanzive, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Španija se pridružuje tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela zbog napada u Gazi, izjavio je španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares. Tužbi sudu u Hagu prethodno su se priključile Irska, Čile i Meksiko. Sjedinjene Američke Države, Britanija, Kanada, Nemačka, Argentina, Austrija, Brazil, Bugarska, Kolumbija, Danska, Francuska, Poljska, Portugalija, Rumunija, Tajland i Srbija pozvali su strane da prihvate američki predlog o trajnom prekidu vatre u pojasu Gaze, preneo je Reuters. Pozivamo lidere Izraela i Hamasa da učine konačne kompromise neophodne za zaključenje ovog sporazuma, navodi se u saopštenju.
4 osobe su poginule, više od 20 ih je povrijeđeno u sudaru teretnog i putničkog voza u češkim Pordubicama, javili su zvanične podatke češki mediji. Uzrok nesreće još se istražuje, a mrtvi još nisu identifikovani, informiše Kristina Gađe.
Brzi vlak putovao je iz Praga u Češkoj ka Košicama u Slovačkoj kada se u Pardubicama oko 100 km istočno od glavnog grada Češke direktno sudario s teretnim vlakom. Kako su javile češke vlasti, 4 osoba je poginulo, a više od 20 ih je povrijeđeno. Uzrok nesreće za sada se istražuje. Marketa Janovska, glasnogovornica policije u regiji Pardubice.
Naši kriminalista, a kriminalistički tehnici.
Naši kriminalistički istražitelji i tehničari mjesta zločina pretraživali su mjesto nesreće tokom noći do 7 sati ujutro, a okolnosti i uzroci su pod daljnjim očevidom.
Kako javlja češka novinska agencija, inženjeri oba vlaka su preživjeli. 17 osoba je nakon nesreće primljeno na odjel hitne pomoći Pardubičke bolnice. Njih petero je sa srednje teškim povredama, dok su dvije osobe lakše povrijeđene. U Pardubičkoj bolnici je ukupno 7 povrijeđenih osoba čiji životi nisu ugroženi, objavili su iz bolnice. Direktorica bolnice Katarina Lunerova za češku državnu televiziju kazala je da je najteža povreda pacijenta povreda grudnog koša. Prema informacijama iz bolnice Pardubice, troje povrijeđenih prebačeno je u bolnicu Hrudim, gdje su i dalje na promatranju. Kako je priopćeno iz uprave željeznica, vlakovi su se sudarili na novoj stanici Pardubice centru, a sudar je prekinuo promet na koridoru prema Moravskoj. Vatrogasci su na društvenoj mreži X naveli da postepeno otkrivaju identitet svih putnika, kojih je u putničkom vlaku regiju Jet bilo više od 300. Na mjesto nesreće odmah je stigao ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan zajedno s ministrom prometa Martinom Kupkom. Ministar Kupka rekao je da se glavna linija između Praga i istočnog dijela zemlje mora zatvoriti dok vlasti istražuju sudar. Državna željeznička tvrtka Češke željeznice priopćila je da će linija vjerojatno ostati zatvorena najmanje 24 sata zbog razmjera nesreće. Premijer Petar Fiala je izjavio na mreži X da je sudar vlakova velika katastrofa, te izrazio sućut svim ožalošćenim obiteljima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Izbori za Europski parlament počinju danas i trajeće do 9. juna. Oko 370 miliona ljudi će glasati u 27 država članica. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Otvaranjem birališta u Holandiji zvanično je počeo proces glasanja za novi saziv Europskog parlamenta. Glasanje će se održavati između 6. i 9. juna u svim državama Europske unije. Procenjuje se da Unija ima oko 370 miliona birača sa pravom glasa. Na novim izborima će prvi put glasati oko 20 miliona građana, a Njemačka vodi, jer u ovoj zemlji pravo za glasanje ima nešto više od 5 miliona novih glasača. Izlaznost na europskim izborima redovno je manja nego na nacionalnim izborima. Kako bi privukli što više glasača, 5 zemalja Europske unije je smanjilo prag starosti za glasanje na ispod 18 godina, a razni kreatori politika redovno pozivaju ostale zemlje članice da slede ovaj primjer i smanje prag starosti. Europski građani sa pravom glasa biraju njihove zastupnike u Europskom parlamentu. Poslanici su jedini predstavnici u europskim institucijama koje direktno bira narod. Bira se 720 novih europskih zastupnika koji dolaze iz svih 27 država članica na osnovu broja stanovnika u svakoj zemlji. Tako Njemačka će u budućem sazivu imati najviše poslanika, njih 96, a najmanje će imati Kipar, Luksemburg i Malta, samo po 6. Sve ankete pokazuju da će tradicionalne partije desnog i levog centra zadržati primat na izborima, doduše sa slabijim rezultatima. Ankete također pokazuju vidljiv rast ekstremno desničarskih partija, koje bez obzira na značajan rast, ipak neće uspjeti da imaju većinu u Europskom parlamentu. Iako se glasa samo za zastupnike Europskog parlamenta, rezultati izbora će se odraziti na imenovanje čelnika europskih institucija. Lidera Europske komisije, Europskog savjeta i visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku biraju lideri članica Europske unije. Imenovani čelnici institucija bit će iz partija koje su dobile najviše glasova na europskim izborima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Reuters je uradio veliku anketu s građanima različitih generacija, zanimanja i zemalja Europske unije. Da čujemo šta o izborima kažu 18-godišnji student iz Italije Aleksandro Folieri i mađarski umjetnik Ervin Vajka.
Ove godine ću prvi put glasati. Na ovim europskim izborima nadam se da će pobjednik biti neko ko brine o pravima i okolišu. Vidjet ćemo ko će pobijediti.
Veoma se nadam da će doći do pomaka udesno i da će nacionalističke strane ojačati.
Slobodna Evropa.org
Nakon Brčko distrikta, djeca rođena nakon ratnih silovanja počela su ostvarivati prava kao civilne žrtve i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su bila nevidljiva, izložena stigmi, što je imalo negativan utjecaj na kvalitet života i postignuća. Priča Dženane Halimović.
Ajne Jusić je bila nevidljivo dijete rata. Rođena je u sigurnoj kući u Zenici 1993. godine, nakon što su njenu majku silovali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane u Zavidovićima. Nakon 30 godina uvrštena je u Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jeste neki oblik pravde, jeste jedna jasna poruka da je ova kategorija ljudi bila bespotrebno obespravljena, bespotrebno nevidljiva i nekako... Možda za mene ultimativno najvažnije da kroz ovaj zakon i zakonska rješenja i društvene aktivnosti dali smo jasnu poruku da mi jesmo djeca Bosne i Hercegovine, a ne djeca neprijatelja.
Zahtjevi za beneficije koje su drugima decenijama bile dostupne se već predaju. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić pojašnjava šta one znače.
Mogućnost da se školuju besplatno, obzirom da je to možda i nešto najvrednije u ovom trenutku što im možemo dati kada su državne institucije u pitanju. Imaju mogućnost da sada uz podršku države i nekim olakšanim okolnostima i mogućnostima završi svoj obrazovni ciklus, a pored toga, znači, sam zakon na federalnom nivou propisuje 11 popratnih prava koje su u nadležnosti kantona.
Prema istraživanjima o iskustvima djece rođene nakon ratnog silovanja koje je radila doktorica Amra Delić, utvrđeno je da je stigmatizacija bila prisutna u 85% slučajeva, a polovina od 33 koji su učestvovali u istraživanju je navela da je imala negativan utjecaj na kvalitet života i njihova postignuća. Diskriminacija i stigmatizacija dovela je do povećanog zdravstvenog rizika. Blizu 12% ispitanih pozitivno na simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Oko 22% imalo ih je simptome teške depresije, a 42,2% djece imalo je simptome više fizičkih poremećaja uzrokovanih psihičkim. Zbog toga je važno da je zakon prepoznao i druga prava koja su im od životne važnosti, kaže pravna savjetnica Udruženja Zaboravljena djeca rata Marija Muhadžić.
Ta prava podrazumijevaju prava iz oblasti socijalne zdravstvene zaštite, prednost prilikom korištenja zdravstvenih usluga, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, pokrivanje troškova sahrane, prekvalifikacija, dokvalifikacija i profesionalna rehabilitacija.
Tokom rata silovano je između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica, ali i muškaraca. Procjene su međunarodnih i domaćih organizacija. Od 127 predmeta ratnog zločina pred tribunalom u Hagu 75 osoba procesuirano je po osnovu individualne odgovornosti i za zločine seksualnog zlostavljanja. Tribunal je ustanovio i da je silovanje bilo korišteno kao metoda ratovanja u Bosni i Hercegovini. U pogledu procesuiranja, kaže Ajna, ne mogu biti zadovoljni angažmanom države i pravosuđa.
Nisam zadovoljna onim što je država uradila i možda još jednom koristim priliku da kažem ovo istoj državi koliki zaista rizik mi koji javno govorimo u stvari preuzimamo, jer mi ne pričamo o ljudima koji leže u zatvoru, mi pričamo o slobodnim ratnim silovateljima čija lica u većini slučajeva i ne znamo. Tako da sistemu na dušu, mislim, ono što mi možemo raditi, ja ne mogu ići okolo i hapsiti ratne silovatelje i raditi nešto s njima, ja mogu uporno ukazivati na taj problem, ali bolna je činjenica da kako godine prolaze, da i žene i muškarci preživjeli, a i mi djeca zajedno sa njima, možda polako ulazimo u fazu prihvatanja da se to možda neće i desiti.
Rok za prijavu u entitetu Republike Srpska istekao je prošle godine, a zakon u Brčko distriktu kao prvi zakon koji je prepoznao djecu ratnog silovanja ima dosta manjkavosti, kaže Muhadžić.
Restriktivan je iz razloga što pri samom definisanju posebne kategorije djeteta rođenog iz čina ratnog silovanja stavlja uslov da taj status može ostvariti samo dijete čije majka ima već ostvaren status civilne žrtve rata, što na neki način već unaprijed isključuje recimo djecu koja nisu u kontaktu sa svojim majkama ili naprosto majka nema status civilne žrtve rata s obzirom da je to sloboda svakog građanina da odluči da li će ostvariti taj status ili ne.
Prema istraživanju Udruženja Zaboravljena djeca rata, nakon silovanja rođeno je između 3 i 5 hiljada djece. U velikom broju slučajeva djeca nemaju informaciju da su i majke silovane. Blizu 1000 silovanih žena u Bosni i Hercegovini ostvaruje prava na različitim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori oko 60 osoba čeka na transplantaciju bubrega, dok čekaju u životu ih održava dijaliza. Zbog toga Udruženje Hrabro za novi život od vlade traži da im se obezbijedi transplantacija u Bjelorusiji, najvećem svjetskom centru za transplantaciju o trošku države. Međutim, Crna Gora sa Bjelorusijom nema medicinsku saradnju, a uz to im je 2021. prateći politiku Europske unije uvela sankcije. Ima li rješenja za njih? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tanja Stojanović iz Udruženja Hrabro za novi život već 5 godina je 3 puta sedmično na dijalizi, zbog koje, kako kaže, ima velikih komplikacija.
Prvo srce strada, mozak strada, dobila sam osteoporozu, poremećaj paratiroidne žlijezde, disbalans elektrolita u organizmu, tako da su naši krvni sudovi puni tih takozvanih kalcifikata, i srce i mozak i svaki krvni sud, aorta, stomačna, srčana, sve, i to stvara i začepljenje, što onako narodski rečeno to je baš ono, bukvalno su nam u beton pretvoreni krvni sudovi i užasno su kruti zbog toga kalcifikata, i onda ono od čega najviše umiremo to su svakodnevni moždani, srčani udari.
Prema zakonu o donaciji organa u Bjelorusiji, u koju teže dođu pacijenti koji imaju problema sa bubrezima, svi građani koji dožive moždanu smrt donori su, osim u slučajevima kada neko tokom života ili njegov bračni partner eksplicitno navede da je protiv toga. U regionu samo bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska od februara ove godine ima saradnju sa Centrom za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju iz Minska. Crna Gora od 2018. godine članica Eurotransplanta, najveće međunarodne organizacije za transplantaciju organa. Međutim, od tada su obavljene samo 2 transplantacije, jer saradnja sa ovom organizacijom funkcioniše po principu reciprociteta, odnosno razmjene organa. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da su pokrenute diplomatske aktivnosti kako bi se ispitala saradnja sa klinikom u Minsku, imajući u vidu sankcije koje Crna Gora uvela Bjelorusiji.
Upućivanje pacijenata u drugu državu radi kadaverične transplantacije, presađivanje organa sa preminule osobe na živu, nije praksa zbog sumnje u porijeklo organa. Sve države sa preciznom zakonskom regulativom poštuju sistem čuvanja organa za svoje građane ili pristupaju principu razmjene, ali isključivo sa državama sa kojima imaju zvanične bilateralne ugovore.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu. Crna Gora je potpisnica Konvencije o borbi protiv trgovine organima Savjeta Evrope i Istanbulske konvencije o sprečavanju kupoprodaje organa i transplantacionog turizma. Zbog mogućih zloupotreba Savjet Evrope formirao je platformu za praćenje odlazaka radi transplantacije organa u druge države. Crna Gora je dio i te platforme. Tanja se nada da će vlada naći rješenje.
Državu, to jest obveznike, košta 125.000 eura. Da vam ne pričam na one saborce koji su preko 10 godina i više. A sa 70.000 eura ova država dobija zdravoga člana svoga društva. Znači, malte ne, da su me na vrijeme transportirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta. Kome odgovara taj nedomaćinski odnos, ne znam.
Dok se ne uspostavi saradnja, novi bubreg u Bjelorusiji mogu dobiti samo oni koji plate. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Srbiji je proglašena neka vrsta lova na novinare kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, novinari su sve izloženi nasilju. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Pavol Salaj. Komentarišući napade na novinare koji su pratili lokalne izbore u Srbiji 2. juna, Sala je rekao da je neophodno da policija i tužilaštvo urade svoj posao, a kasnije i sudovi, kako ti napadi ne bi prošli nekažnjeno. Sa Salajem je razgovarala Jovana Krstić.
In your opinion, How safe is to be a journalist?
Koliko je po vašem mišljenju bezbedno biti novinar u Srbiji ovih dana?
U Srbiji postoji klima veoma snažnog neprijateljstva prema novinarima. Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare u Srbiji u ovom veku. I izgleda da se neprijatelji slobode medija osjećaju imuni na sankcije, kao da su se osjećali nekažnjeno za svoje napade na novinare. I ne mogu da ne razmišljam o presudi kojom su oslobođeni navodni atentatori na Slavko Ćuruviju, za koju mislim da predstavlja trenutak promene na gore, jer je ta presuda u suštini stavila tačku na veliki slučaj ubistva novinara, a da niko nije osuđen. Vidimo da vlasti reaguju na nedavne napade, ali također vidimo da se broj napada na novinare u Srbiji povećava i da se čini kao da su se vinovnici tih napada osjećali imunim na bilo kakve sankcije.
What kind of message does? Kakva se poruka time šalje društvu u Srbiji?
I would say that there is a kind of hunt.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji, kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, to su novinari više izloženi daljim napadima. Imamo dakle začarani krug. Tako da je veoma važno da tužilaštvo i policija brzo procesuiraju ove napade. I znam da je u slučaju napada na novinara Vuka Cvića mobilisano više tužilaštvo, a reagovalo je i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, ali apsolutno je ključno da počinioci budu pozvani na odgovornost što pre. Također i u slučaju novinara Dnevnog lista Danas i još najmanje jednog novinara koji je napadnut tokom izbornog vikenda u Srbiji.
And at least one other journalist was attacked.
Novinarska udruženja u Srbiji su upozorila da su profesionalni novinari koji su pratili izbore bili targetirani, da su bili primorani da prekidaju svoj rad, da su bili izloženi i fizičkim napadima od strane vladajućih funkcionera i aktivista. Kako ocenjujete odgovor vlasti kada se dogode napadi na novinare? Mnogi od ovih slučajeva ostaju neprocesuirani. Da li država čini dovoljno da zaštiti novinare?
Morao bih da pogledam svaki slučaj, ali znam da je, na primjer, napad na novinara Lista Danas Uglješu Bokića prijavljen policiji, tako da treba da damo malo vremena policiji i tužilaštvu da prihvate te prijave. Znate, u prošlosti su hapsili osobe koje su pretile novinarima, uključujući i one koji su pretili novinarima u Novom Sadu, Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću. U tom slučaju je došlo do hapšenja. Ali potrebno nam je sudsko gonjenje i potrebna nam je brza osuđujuća presuda suda. Mislim da je to slaba tačka, sudski postupci. Ne možemo dozvoliti da se vinovnici ovih napada osjećaju imuni, a da novinari moraju da beže iz zemlje. Imali smo slučaj Marka Vidojkovića koji je morao da napusti Srbiju 2023. godine i živi u inostranstvu zbog bezbednosnog rizika. I neprihvatljivo je da novinari, da bi se osjećali bezbedno, moraju da napuste zemlju. Tako da pažljivo pratimo situaciju i pozivamo nadležne da hitno i sa maksimalnom ozbiljnošću procesuiraju ove slučajeve.
Govorio je Pavol Salaj, predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Sa njim je razgovarala Jovana Krstić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo tijelima, onda pravnim oruđem. Tako se mještani Bistrice kod Prijedora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine već godinu dana bore protiv kopanja uglja u ovom selu. Toliko je prošlo od kako je bez potrebnih dozvola počelo istraživanje uglja u selu od 700 stanovnika. U međuvremenu je otvoren rudnik, dok se mještani uporno bore protiv zagađenja životne sredine. Detalje i hronologiju njihove borbe donosi Goran Katić.
Dok se kopa ugalj, institucije BH entiteta Republika Srpska prebacuju lopticu jedni drugima, navode mještani, tvrdeći da su drugi nadležni za probleme sa kojima se suočavaju Bistričani. Mještani su prvo čuvali stražu na pristupnim putevima kada se još istraživalo koliko uglja ima u Bistrici, zatim i nadomak kopa kada su radovi počeli, ali su od toga odustali. U međuvremenu na stotine kamiona je odvozilo ugalj iz rudnika, među kojima su bili domaći kamioni, ali i neki sa oznakama preduzeća iz Srbije. Iz prevozničkih preduzeća baziranih u BiH za Radio Slobodna Evropa je prošle godine rečeno da su ugalj vozili u termoelektranu Obrenovac kod Beograda. Na upit radija Slobodna Evropa upućen Elektroprivredi Srbije da li se u Srbiju izvozi ugalj iz ovog rudnika, tada je odgovoreno da se radi o povjerljivim podacima. Do danas nije poznato koja količina uglja je izvezena iz Bistrice. U januaru Bistričani su podnijeli tužbe protiv Republike Srpske, grada Prijedora i koncesionara preduzeće Drvo Eksport iz Teslića u centralnoj BiH zbog narušavanja životne sredine. Prema entitetskom ustavu čovjek ima pravo na zdravu životnu sredinu, čiju zaštitu uređuje i obezbijeđuje RS. Tužbu je podnijela i porodica Zrnić, čije imanje se nalazi nadomak kopa, te oni tvrde da su se na njihovoj parceli pojavile pukotine i da je dio zemlje urušen. Prošlog marta Osnovni sud u Prijedoru je zabranio radove u blizini parcela mještana koje su pored kopa, ali, tvrde Bistričani, ni to nije mnogo pokolebalo koncesionara. Bistričani se od samog početka bune zbog uništavanja životne sredine, prašine i blata koje se diže, te zagađenja lokalnih potoka, kaže za radio Slobodna Evropa mještanin Bistrice Zoran Ninić.
Poražavajuća činjenica je da se u Bistrici dešava to da građani Republike Srpske pokušavaju da zaštite Republiku Srpsku od njenih organa vlasti i njihovih saučesnika. Svi su pali na tom ispitu gdje su između Republike Srpske, odnosno njenih prirodnih bogatstava i njenih građana i s druge strane tajkuna i takozvani biznismena, oni izabrali tajkune i biznismena.
Prema njegovim procjenama, eksploataciono polje je prošireno minimalno za 3 hektara u proteklih godinu dana. Proces za dodjelu koncesije za kopanje uglja lignita je pokrenut 22. juna prošle godine, a nju je dobila kompanija Drvo Eksport na rok od 5 godina. I prije toga su vršeni istražni radovi bez dozvola, zbog čega su mještani prvo svojim tijelima branili mašinama da istražuju ugalj, a nakon toga protestima. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je u januaru ove godine izdalo ekološku dozvolu za rudnik. Nadležno ministarstvo energetike i rudarstva u februaru je izdalo upotrebnu dozvolu, iako se prije toga već uveliko vadio ugalj. Pravna zastupnica mještana Bistrice, banjalučka advokatica Dragana Stanković, za radio Slobodna Evropa je izjavila da će oni nastaviti da se bore svim pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju. U toku je i spor zbog ekološke dozvole dodijeljene Drvo Eksportu, rekla je Dragana Stanković.
Tu očekujemo najpovoljniji ishod već od prvostepenog suda, jer smo pronašli mnoge nepravilnosti. Kad smo analizirali šta se sve trebalo izvršiti u postupku dodjele ekološke dozvole, a kako je, šta je sve urađeno, jedan od glavnih argumenata naših je da tu u stvari nije utvrđeno stanje, nulto stanje životne sredine.
Ona kaže da je opcija i Europski sud za ljudska prava u Strasburu, te da je praksa tog suda bogata što se tiče zaštite životne sredine i pravilnog odnosa države prema zaštićenim dobrima. Lignita za eksploataciju u Bistrici ima nešto manje od 90.000 tona, a eksploatiše se na površini od oko 10 hektara, prema procjenama Prijedorskog rudarsko-tehnološkog zavoda. Plan je da se na površinskom kopu vadi oko 20.000 tona uglja godišnje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Počinje četvrti festival Kvirhana, koji ove godine fokus stavlja na slobodu, a na programu će biti predstava, izložba, koncerti, filmovi, razgovori i drag show. Leila Omerogić-Atić je u dnevnom podcastu Šta ima o tome razgovarala sa koordinatoricom za komunikacije Sarajevskog otvorenog centra, Neiro Magić.
Ovogodišnja Kvirhana nudi bujrum slobode, to je slogan. E sad kad ga analiziramo može se roman napisati, ali pošto nemamo vremena za roman morat ćemo biti malo kraći da čujemo šta stoji iza ovog slogana bujrum slobode.
Pa to nam je nekako i tema ove godine. Slobodu smještamo u kontekst odgovornosti koju ona nosi i propitujemo puteve koji vode do nje, obzirom da se sloboda i osvaja i njeguje i nekako nikada nije garantovana kroz naš program na Kvirhani, umjetnički i aktivistički događaje, promišljat ćemo, razgovarati, uživati na kraju krajeva u slobodi kroz te različite formate.
Ima li te slobode sada malo više nego što je bilo prije?
Pa definitivno da ima pomaka u Bosni i Hercegovini, međutim moramo reći da je veoma spor, moglo bi to mnogo brže, međutim ono što Sarajevski otvoreni centar godinama radi je da aktivno vršimo pritisak i aktivno radimo sve što je u našoj moći da LGBT osobe budu ravnopravne u ovom društvu.
Kada je u pitanju program ovog festivala, možemo li izdvojiti nešto posebno, nešto što je ono možda najvažnije?
Festival ćemo otvoriti predstavu Naš sin, Patrika Lazića, produkcije Artefakti Srbije. Predstava je do sad na regionalnim gostovanjima postigla veliki uspjeh, a govori u stvari o porodici, odnosno o roditeljima koji pokušavaju da prihvate svog gej sina.
Čuli ste razgovor Leile Omeragić-Atić, koordinatorice za komunikacije Sarajevskog otvorenog centra, Neire Agić. Dnevni podcast Šta ima potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.